Du lytter til vanvittig verdenshistorie direkte fra min Hyundai i10.
Yes.
Vi er lige svunget ind på en parkeringsplads, så vi kan lave introen.
Lige præcis. Og det har været en vild dag. Vi har lige været i Aalborg til American Days og optræde på en lille våd scene, men med et absurd dedikeret publikum.
Ja.
Hold kæft, hvor gik det godt.
Det var på det, der hedder Gabelstorv i Aalborg. Og yes. Jeg tror, der kom 60-70 mennesker og sad i silende regnvejr med paraplyer og regnjakker og forskellige ponchoer.
Helt lortet.
Og langt de fleste, de blev der hele vejen igennem. Så tusind tak til alle jer, der var så dedikeret simpelthen at blive hængende, på trods af, at vejret nogle gange gjorde værker. Det kan man måske også høre lidt på optagelsen.
Det kan man helt sikkert høre
på optagelsen. At det blæser en hel del til tider. Men tag det som del af oplevelsen.
Præcis. Nu skal du til at høre episoden.
Ja.
Vi skal til USA.
Ja, vi skal først til Aalborg, men så derefter skal vi til USA.
Først Aalborg, så København, og så til USA, hvor vi skal følge fodsporene på en dansk stumfilmsskuespiller, som faktisk er en af de helt store heavy hitters inden for skuespilleriet, i hvert fald i filmmediets spæde start. Han gjorde en kæmpe karriere ud af det, lige indtil at noget så banalt som lyden fældede det hele.
God fornøjelse.
Det er præcis, som vi drømte om det her. Sådan der. Det var det sidste, der manglede.
Så får vi også prøvet det, at lave podcast i noget, der minder om stormvejr. Man kan jo nærmest høre, hvordan blæsten den puster ind i mikrofonen.
Ja, det bliver jeg ikke glad for.
Det er virkelig fedt.
Jeg vil bare lige sige, inden vi går i gang, ikke? I er fucking dedikeret, mand. Det er så vildt. Det er så fucking vildt.
Måske skal vi sige til dem, der ikke kender os, at vi hedder Vanvittig Verdenshistorie. Jeg hedder Peter Løde.
Jeg hedder Alexander Janku, også kendt som Dr. Poppenheimer.
Ja.
Og
vi er en historiepodcast, og det er vi så ikke helt alligevel, fordi vi er mest bare en snik-snak-podcast, der skulle bruge et eller andet at snakke om. Så vi har valgt, at verdenshistorien, det var et rigtig godt udgangspunkt for nogle rigtig, rigtig gode snakke. Og så bliver det, det ved jeg så ikke.
Lige præcis.
Men du har taget øl med,
nej,
i hvert fald.
Nej, det har jeg sgu ikke.
Nej, du har faktisk fået øl.
Jeg har fået øl med. Og fordi vi er jo ved American Days. Og det er jo simpelthen et arrangement for ligesom at hylde den dansk-amerikanske relation. Og derfor så tænkte jeg, så skulle vi selvfølgelig have et eller andet, der lugtede lidt derhenad. Så jeg har fundet en øl, der hedder Boston.
Boston!
Fra Thisted Bryghus. Så det, altså, det rammer det ekstraordinære, det store, det grandiøse ved det amerikanske. Og så den der helt vestjyske.
Okay.
Okay, ja.
Den er god.
Okay.
Yes. Så en amerikansk pale ale på sådan en 5,5%. Skål!
Skål!
Og selvom der ikke har noget skål i, så kan ølentusiasterne om bagved os, de kan være behjælpelige med et glas.
Super.
Hvad synes du om øllet?
Den er også ganske... Den er sgu udmærket. Altså, den er sådan lidt... Hvis vejret havde været mere ølvejr, så tror jeg, den havde smagt bedre. Lad mig sige det sådan.
Det er mere Fanta Branca vejr, er det ikke det?
Åh, det er... Jo.
Sjovt, du siger det. Nej, nu skal jeg nok... Det bliver der ikke noget af. Det kan jeg lige skal sige. Nå. For helvede, prøv her. Det er mig, der har taget historien med i dag, Peter.
Ja.
Vi skal hygge. Vi er til American Days. Vi skal ligesom have en historie, der lugter lidt af forholdet. USA, Danmark, succes. Og
simpelthen den amerikanske drøm. Er det det, du
ja,
har
det kan man, det kan man selvfølgelig godt. Ja, præcis. I bund og grund. Og jeg tænker, vi skal et smut ind i en verden, Peter.
Mm.
Som jeg ved, du sætter enormt meget pris på. Fordi vi skal ud på de skrå brædder.
Ja.
Vi skal op på det store lærred. Og så skal vi følge fodsporene på en dansk skuespiller, som skaber sig en kæmpe karriere på den anden side af det lille bælt. Eller andet. Det er en mand, som er kendetegnet ved sin store karisma, sit fantastiske gemyt, sit lune og sine ikoniske roller.
Ja, Svend Ole Thorsen.
Nej.
Nå.
Prøv igen.
Nicolai Coster-Waldau.
Nej, prøv igen.
Mads Mikkel, nu begynder også at lukke tør. Okay.
Og det er heller ikke Viggo Mortensen. Nej, det er bedre end det, fordi jeg vil fortælle dig historien om den originale The Guy That Makes It Big Over There, skuespilleren.
Ja.
Nemlig, og I kender ham alle sammen. Så jeg siger bare lige navnet alligevel for jeres egen skyld. Han hedder Rasmus Carl Terkelsen Gottlieb.
Ja.
Bedre kendt ved hans scenenavn, Carl Dane.
Carl Dane?
Carl Dane.
Han lavede en Thomas Eje.
Jeg tror måske mere, det er Thomas Eje, der har lavet en Carl Dane.
Ja, det kan godt være, jeg skal forklare det, fordi der er sådan Thomas Eje fra linje 3. Altså ham, der heller ikke kan noget i linje 3. Han... Han ville på et tidspunkt, han besluttede sig for, at hans talent var stort nok til at bryde igennem i USA. Og så kaldte han sig for Tom Dane og tog til USA, og så tog han ret hurtigt hjem igen. Lad os sige det sådan.
Den holdt ikke mere end 4 shows.
Nej, det gjorde den sgu ikke.
Det gjorde den sgu ikke. Vi skal ret langt tilbage til den her historie. Fordi,
wow, man kan virkelig høre, det stormer.
Ja, det er pissegodt. Og jeg kan godt høre, at du har radiotækket, for du nævner det. Jeg kører bare videre. Jeg er iskold. Ligesom alle dem på første række. Nej, men vores historie, den starter i Kongens København. Den starter i 1886, hvor Rasmus Carl, han kommer til verden på Thuresensgade 23 i København K. Hans forældre, det er Rasmus Carl Marius Gottlieb, en ung handskemager fra Horsenskanten.
Hvor mange fornavn vil han lige have? Rasmus Carl Marius Gottlieb.
Ja, på den måde, der minder han jo utrolig meget om sådan Østerbro-segmentet, men det kommer vi til lige om lidt.
Nå, okay.
Som sagt, ung handskemager fra Horsens, og hans mor, Anne-Katrine Simonsen, hun kommer fra Aarhusområdet. Mm-hmm. Og i den forstand, der minder de jo utrolig meget om rigtig mange i vores vennekreds. Du ved, den der faste, trygge opvækst i Jylland, hvorefter man så rykker til hovedstaden for at leve sådan et Instagram-liv i en for dyr lejlighed i en jydeghetto, lidt for dyrt bagværk. Du kender historien.
Ja, ja. Lige præcis.
Forældre købs lejlighed, alt det der. Og på en eller anden måde, så har han fået et job, han er handskemager, men alligevel kan han tjene det tredobbelte af, hvad han ville kunne tjene, hvis han boede i Horsens. Fuldstændig vanvittigt, ikke? Og jeg ved ikke, om jeg læser for meget ind i, hvordan alle vores venner i København de bor i dag, men altså...
Det ved jeg ikke.
Men jeg har mødt ham her.
Men det siger jo noget om, hvordan det er gået med boligmarkedet, i hvert fald, hvis du som handskemager kan fucking bo midt i København på det her tidspunkt.
Præcis. Ah, det går godt. Jeg ved ikke, om han tjener så meget, om det er bare fordi, at lejligheden er lort i 1880'erne. Jeg tror mest på det sidste, egentlig. Fordi det, så fedt er hans liv egentlig heller ikke. Altså, det er, altså han har et Østerbro-navn. Han hedder Rasmus Carl, men det lyder mere som sådan Carl William. Plagiat. Men han vokser op i forholdsvis trange kår, fordi i familien, udover Rasmus Carl og forældrene, så er der tre andre brødre, så de bor seks mennesker i den her lejlighed, og de har kun farens handskemager indtægt at leve for.
Okay.
Og det er jo sådan, igen, det er også noget, som måske børn af, hvad kan man sige, efterkrigstiden, de godt kan huske det der med, far var den eneste, der gik på arbejde, men alligevel så havde vi råd til at bo i 240
kroner. Men er det at være handskemager, er det ikke lidt sæsonarbejde? Altså, du skal købe vel ikke handsker om sommeren?
Jamen, jeg tænker, man laver handsker om sommer, for jeg tror sgu salget, det stikker rimelig meget ind.
Det kan selvfølgelig godt være, at det er ligesom julemanden, at han producerer gaver.
Han er sgu nødt til, at han bare lige kan rampe produktionen op, når der lige bliver behov.
Det
altså, jeg tror sgu, det er meget godt at være for.
Jeg kunne godt bruge et par handsker nu, faktisk. Det
præcis,
er lidt koldt.
Præcis, en god luft. Det her med, at familien har én indtægt, det er lidt et problem, fordi faren her, der er desværre, som fædre godt kunne finde på at være på den her tid, nemlig svært glad for de våde varer. Og det er ikke fancy naturvin, som det er i dag på Østerbro, hvor fædrene de godt kan drikke sig fulde i arbejdstiden, eller når de har børn hjemme. Men det er mere, det er bare den hårde sprit.
Okay.
Og det betyder også, at far han drikker sgu lidt, og at husholdningsbudgettet det godt kan blive sådan lidt hullet fra tid til anden, når han lige skal fejre et godt handskesalg med en sjus eller 100. Ja.
Skål til alle jer, der har taget øl med.
Ja, alcoholics, åbenbart. Det er fint nok, at vi gør det hjemme, men det er ikke nu, vi er på en offentlig plads. Det virker fucked up. Der er fire, der går forbi og siger, sagde han lige, yay, alcoholics? Og så griner de bagefter. Hvad fanden er det for nogle psykopater, der er kommet her i forretningen?
Ja, det er jo faktisk surprise AA-møde. Det
Der er
en eller anden, der hedder Lone, der bare kommer gående forbi, og så er det bare sådan, ja, Lone, vi har jo faktisk gået, og vi er jo meget bekymrede for dig.
This is an incident. Nej, men den her store lyst til at drikke lidt bajer, den gør, at hjemmet er en rimelig ustabil affære i perioder. Det er jo det, der ligger jo ustabil.
Ja.
Da man ved ikke, hvornår.
Nej, det går lidt op og ned. Ja.
Præcis. Og det skaber også en del konflikter mellem forældrene, hvilket er naturligt, når man fra tid til anden ligesom er nødt til at droppe og servere mad for sine børn, fordi far har lidt for glad forhold til Master Brew FF. Okay. Det sker. Og det betyder også, at moren på et tidspunkt får nok af det her bullshit. Og i 1903, der skal hun bede om ikke at være i forhold med ham.
Så det skal hun ikke bede om?
Det skal hun fucking ikke bede om. Og på det her tidspunkt, der er Carl så 17 år gammel. Og det kunne jo godt lyde som et problem her i starten af 1900-tallet, at man ligesom siger, at vi sparker ham ud, der betaler regningerne.
Ja, altså, ham, fordi, der har the handske money. Ja,
præcis, han er the breadwinner. Også fordi, altså, vi lever i en tid, hvor det tætteste, du har på et socialt sikkerhedsnet, det er, hvis du lige rammer et fiskenet, der hænger til tørre på vej hjem fra bodegaen.
Ja,
altså,
præcis.
Der er ingenting. Men heldigvis for hende, så er hendes sønner blevet mere end 10 år gamle.
Ah, ja.
Og du ved, hvad det betyder.
Time to get a job.
Præcis. Og jeg synes egentlig, vi snakker meget om, at de unge, de skal hurtigt igennem uddannelsessystemet. De skal kraftedeme presses ud. Altså ungdomsuddannelse direkte på videregående afsted, ikke? Altså på det her tidspunkt, ikke? Når du var færdig med 9. klasse, så havde du altså 7 års erhvervserfaring.
Ja, ja.
Altså, så ved jeg ikke, hvad fanden det er, de folk, de brokker sig over. Altså, du er halv på pension, når du er 25. Altså, du lever så kun til, du er 35, ikke? Men altså alligevel. Nej, men det betyder, at Rasmus Carl og hans brødre på det her tidspunkt allerede er både arbejdsduelige, men faktisk også har et job. De tjener penge.
Okay.
Og kan dermed være med til at sikre, at de kan få et sted at bo, hvilket er meget lækkert.
Det er sgu da godt nok.
Ja, det er sgu fedt. Det er sgu da godt nok. Præcis. Allerede i år 1900, da Rasmus Carl, han er bare 14 år gammel, der bliver han uddannet maskinoperatør og får arbejde...
Han er 14 år gammel?
Ja, tak. Nå jo, men altså...
Så skal han køre med maskiner på en fabrik?
Yes, fordi han får simpelthen arbejde på maskinfabrikken og jernstøberiet Schmidt, Mygind og Hyttemeier. Og det er ikke hende med kagerne og...
Og skånehærmerne.
Okay. Det var lidt tungere skånehærmer, de rykker med på den her fabrik i hvert fald. Den her fabrik leverer primært bjælker til metalbrugere, jernbaneanlæg og bryganlæg til Tuborg og Carlsberg. Og okay. Som jeg forstår det, fordi den måde, det bliver beskrevet på kildematerialet, det er, at den her fabrik er sådan lidt en halvintimistisk fabrik, der ligger i en gammel stald. Og det lyder jo ikke pisfarligt for en 14-årig maskinoperatør at rende rundt i en gammel stald og konverteret til et jernstøberi.
Nej.
Altså, jeg er ikke sikker på, at arbejdstilsynet de havde godkendt den i dag i hvert fald. Men det sætter også på en eller anden måde... Jeg synes, det satte mit eget ungdomsjob i perspektiv, for da jeg var 14 år gammel, ikke? Der fik jeg mit første arbejde som flaskedreng. Ja, Superbrusen i Skellerup.
Der var man også maskinoperatør på en eller anden måde. Den der panda, som alt gik i stykker hele tiden.
Altså, jeg fik at vide, at jeg må ikke køre med palleløfteren, fordi man synes, at det var jeg for ung til.
Nå.
For ham her,
det gjorde vi ud i Aulum, vi var ligeglade.
Ja, præcis.
Jamen, vi var fuldstændig ligeglade.
Jamen, I levede også i 1900-tallet, så det er fair nok. Det giver mening. Men altså, det betyder altså også bare, at altså, dengang, der måtte han godt skubbe rundt med 1000 grader varm jern.
Ja, ja.
Det var ikke som sådan et problem. Men ved siden af det her lidt hårdt...
Nej, nu er jeg ved flaskeautomater og ungarbejder, ikke? Jeg oplevede det sygeste nede i Rema den anden dag.
Kom med det.
At flaskeautomaten, den gik i stykker, og så står der en ældre dame foran mig, der har man i gang med at putte alt for mange rødvindsflasker ned i, og vi ved godt, okay...
Ja, de kan ikke engang gå
i pand. Du ser rigtig meget Barnaby, jeg drikker rigtig meget rødvin. Men...
Det er fordi, hun drikker hver gang,
men så går den går i stykker, den der skide automat, fordi det gør den altid. Og så kommer der en ungarbejder op, og så siger han, det er fordi, der sidder en flaske på tværs. Så siger hun, kan du ikke pille den ud? Så siger han, nej, fordi hvis jeg stikker hånden ind i, så er den sandsynlighed for, at min arm den bliver kappet af. Og så siger hun bare sådan, siger du, at du ikke kan gøre noget ved det? Hvor det er bare sådan, som om, hvad vil du have ham til? Altså...
Og risikere sin fucking arm, altså ja, hvad, du ikke hører.
Men dengang,
ja, ja.
Der havde man været sådan, du stikker bare den fucking arm ind.
Det stiller man ikke spørgsmål.
Nej.
Jeg har tabt mine briller ned i det her flydende metal.
Ja.
Så må du jo fiske dem op.
Ja. Altså. Er det ikke det, du får minimumsløn for, eller hvad?
Er det ikke det, du ikke får løn for, eller hvad? Nå jo. Nej, men ved siden af det her lidt hårdt slående job i metalbranchen, der har han også en blød side.
Ja.
Og det er simpelthen fordi, at hans far et par år tidligere, han har taget sig lidt af karriereskift, for det viser sig, at han skal mære business.
Okay.
Den er ikke helt god. Så i år 1900, der... Jeg vil sige, det er noget af et skift, fordi han bygger sgu sit eget dukketeater, og så begynder han at leve det.
Det giver sådan set mening.
Jeg tænker også...
En dukke er jo bare en handske med ansigt.
Præcis. Jeg tænker også, at han har siddet i en eller anden kæmpe koge og kommet til at syge nogle ører på en handske og tænkt, fuck, hvor grineren. Så kan jeg få den til at spille Miserab. Prøv at se, den er fed. Og så har han tænkt, det kan også være et arbejde. Og det betyder simpelthen, at drengene bliver hævet ind i hans handske dukke teater.
Men det, du siger, job. Det er så også, at han dropper... Altså, handske business, det er for risikabelt, men dukketeater...
Ja, jamen, altså, der,
branchen,
du skal huske på, altså, verden er hans østers. Altså, alle gader og stræder i København er åbne for den slags.
Ja, det er
og faktisk skal bede om det, fordi det her kreative outlet, altså, det betyder, at sønderne, de bliver hævet med ind i business. I den forstand, at de får lov til at være sådan nogle umpa-lumpa, der ligesom skal sørge for at hive de der penge ind, som folk skal betale.
Ah,
og
ja, okay. De
de er med til at køre teateret, og faktisk så får de også lov til at spille nogle roller.
Ja, okay.
Så han
så de er ligesom ham, der er pas på tid i Fangerne på Fortet.
Ja, lidt. Nå, men også... jeg tror, det er mere sådan en Sigurd Barrett-agtig ting, hvor de ligesom skal... De er Sigurd Barrett, og så spiller far dukkerne.
Okay.
Så han er
Bjørn. Så far og Pelfinger. Ej, det lyder forkert.
Han sidder bare i din kasse og flip, flop, flipper du bare. Ja. Det bliver lige 2 kroner. Det får du ikke. Altså. Du burde komme i fængsel. Det er du ikke tage penge for. Men det er overraskende nok, så kører det her teater faktisk okay, og far kan ligesom holde sig selv kørende ved børnenes hjælp.
Nå,
og det lyder også bare, som om det er et ret stort teater, for de er 3 børn, altså 3 drenge, som har en fritidsjob med det her. Jeg ved ikke, hvor stort det dukketeater han kører, men det er, altså, det er store produktioner. Han har altså brug for setdesigner og pisselort. Det er fedt. Måske kan det også være, at han lige skal kompensere for al den der tid i deres tidlige barndom, hvor han ikke lige var der. Det kan selvfølgelig også være, det.
Drikker han stadigvæk?
Altså, nu vil jeg jo ikke dømme folk, der er i dukketeaterbranchen. Men ja, han drikker.
Okay.
Det vil jeg fandme gøre, hvis jeg boede sammen med 200 dukker af forskellige størrelser, som jeg selv har bygget. udover det her job, så får faren også mulighed for at arbejde for et lokalt rigtigt teater. Et menneskestørrelse teater.
Et menneskestørrelse teater.
Præcis, hvor okay. Han får lov til at gå lidt til håndehister her med alt det lavpraktiske. Og der bliver knejderne også lige hævet med ind. Og det er ikke fordi, de som sådan er på teateret andet, end at de er med far på arbejde. Men det gør altså, at Rasmus Carl her ret tidligt i sit, altså i sit liv får en forbindelse til det her kreative erhverv. Og han bliver super, super inspireret af at, ligesom at være en del af den her aura, der er på teateret.
Ja, så han er ikke maskinmester mere heller?
Jo.
Nå.
Okay. Altså, man kan godt have tre jobs, selvom man er 14. Det er fint.
Ja, det er klart.
Ja, eller 17.
Hvis man er en meget karrieremindet 14-årig. Ja.
Præcis. I det følgende år, der jobber han lidt forskellige ting faktisk. Fordi han starter med at være maskinarbejder. Så bliver han også smed i en periode. Elektriker, mekaniker, sådan lidt af det hele. En praktisk type.
Det må man sige.
Da han er omkring 18 år, der ryger han så mod, altså efter lidt modstand i hvert fald, ind som værnepligtig. Der er i hvert fald nogle indikationer i kilderne, som, altså han fremgår i hvert fald på en liste over værnepligtige, vi ikke kan finde, som vi rigtig gerne vil have en snak med. Så der er noget, der i hvert fald tyder på, at han ikke sådan, synes, det var den fedeste idé
at komme ind. Nej, okay. Han er militærnægter.
Ja, men nej, fordi får ham fanget.
Nå, okay.
Og så er han med, og han synes faktisk, det er ret fedt.
Så han er militær modvillig.
Ja, militær modvillig, okay. Lige præcis. Han klarer det ret godt, får en masse erfaring og får faktisk også altså, smag for det militære.
Okay.
Det er fordi, vi ligger på et tidspunkt i Danmark sådan et sted, hvor vi ikke rigtig er i krig med nogen. Altså, vi holder mest bare vagt.
Okay.
Altså, vores naboer i syd, de lige om lidt, så skyder de på franskmændene. Men her, på det her tidspunkt, der er det fint nok. Det gør ikke ondt at være i militæret.
Nej, okay.
Som dansker. Den her erfaring bliver også relevant, da første verdenskrig bryder ud i 1914.
Ja,
på det her tidspunkt, der har Rasmus Carl allerede godt gang i karrieren. Han har fået et familieliv, fordi i 1910, da han blev gift med, med sin hustru, sjov nok.
Okay.
Carla Dagmar, og de har også fået to børn. Men Europa brænder, og han må endnu en gang i trøjen, hvor han som korporal bliver udstationeret på Tre Kroner Fort uden for Københavns Havn, simpelthen lige for at holde udkig.
Ja.
Og det er måske belært af, at altså sidste gang, der var krig, så kom englænderne, og de bombede hele lortet.
Ja.
Og det, de ikke bombede, det tog de med hjem i pant.
Og nu tænker du, sætter vi en gut ud på Tre Kroner, så sker det ikke igen.
Ja, så kan han sidde derude og holde øje.
Okay.
Og jo, altså selvstændig i den danske her har altid været enorm, så det er jo fedt nok. Men vi er heldigvis på englændernes side den her gang, og det betyder, at som, altså, livet som soldat er forholdsvis stille og roligt for ham. Og efter et kortere stint som korporal et lille års tid, så bliver Rasmus igen sat fri fra tjeneste.
Mm.
Og det er faktisk lidt et problem. Fordi den her uro, som krigen har bragt med sig, når alle centrale lande, de ligesom banker hinanden på fuld smad rundt omkring Europa, det er ikke noget, der er skide godt for arbejdsmarkedet rundt omkring.
Nej.
Det rammer især Danmark rigtig hårdt, fordi Tyskland inden krigen var en ret central handelspartner. Og der er lige pludselig noget fed indtægt, som ikke er der længere, fordi de prioriterer ligesom krudt og kugler over svin og korn fra danske gårde.
Ja, og det forstår man ikke.
Nej, for helvede, så putter det i kanonerne eller andet, altså. Hold nu op. Det betyder, at ledigheden den stiger, og det hele det fucker sgu ret meget op, og det er sådan noget pis for sådan en lille familie her på fire. Og på trods af, at Rasmus Carl, han er jo lidt af en schweizerkniv, sådan rent arbejdsmæssigt, han kan lidt af det hele.
Ja, han har alt fra været dukketeater til elektriker på sit
CV. Ja, og smed og militærmand, helt lortet, ikke? Så altså, selvom han kæmper bravt for at finde noget at rive i, så får han sgu ikke hul igennem. Han kan simpelthen ikke finde noget at lave. Hans hustru, som tidligere var kjolesyrske, hun kan heller ikke få noget at lave. Så de tumler sgu lidt rundt i jagten på jobs. Og der er simpelthen bare ikke noget at få fat i.
Nej. Nå.
Og midt i den her krise, der former der sig en idé op i den unge Karls hoved. Fordi han begynder lige så stille at kigge imod det store land i vest. The US of A.
Oh yeah.
America.
America.
Ja. Fordi landet, som jo for bare 150 år siden var sådan en skamskudt nation, den har ligesom samlet sig til sådan en form for international powerhouse, som ligesom, hvor udviklingen bare sker med lynets hast.
Ja, det går godt i USA.
Det går fucking godt. Alt er større, og man kan få et fucking job, og det er altså perfekt. Det skal de altså bede om. Og det er også noget, man har lagt mærke til i Danmark, fordi siden 1870'erne, der har immigrationen til Guds eget land været massiv. Nogle rejser der over for at få religiøs frihed. Blandt andet så er der en del, der hopper over i mormonbevægelsen.
Ja.
Fordi at, om der er nogle åbenlyse fordele ved det projekt.
Ja. Det kan man høre i afsnittet i morgen.
Ja, præcis. Og så er der andre, der rejser derover, fordi de simpelthen bliver betaget af de rejseskildringer, som danske journalister og skribenter, de simpelthen udformer og udgiver i danske medier.
Okay.
Blandt andet sådan som Henrik Kavling, der senere har lagt navn til Kavlingprisen, den eneste journalistpris.
Så alle de der turen går til.
Præcis. Det simpelthen de er sygt gode.
Okay, ja.
Så de sidder bare og læser og tænker, det lyder fedt det her. Så det vil man altså gerne. Men de fleste er også motiveret af drømmen om et bedre liv. Fordi industrien op igennem 1800-tallet, især i slutningen, den eksploderer jo på fuld smadre. Det betyder altså, at arbejds, altså, der er større jobsikkerhed derovre, og det får altså også 100.000 danskere eller mere til at rykke turen derovre i løbet af slutningen af 1800-tallet.
Okay, stærkt nok. Det fandme mange.
Ja, og selvom Første Verdenskrig, den selvfølgelig lægger en lille dæmper på den her udvikling, også derovre, så går det stadig noget stærkere. Og det potentiale, det vil den her unge maskinarbejder, mekaniker, elektriker, dukketeater, statist, rigtig gerne.
Det vil han gerne
have
en
del i den.
Yes, han skal over i Solvang og have nogle frikadeller der. Præcis. Ikke er frikadeller.
Ej, fordi der er sukker i og kondenseret mælk. Ja, jamen, det er alt også. Altså, man får også diabetes og alting derovre. Men det kommer faktisk ikke til. Han kan faktisk godt finde ud af at spise en okay diæt. Men det betyder, at han i januar 1916, der sætter han kurs mod staterne. Og af en eller anden grund, jeg ved ikke hvorfor, men han kører lidt den klassiske.
Ja.
Det der med, at han, og det har vi dækket før i podcasten, men han har nærmest ingen penge med et år. Han har $25.
Okay. Ja, fordi det hører man altid, altså folk de siger altid sådan, my dad came to the US with $2 on his pocket, hvor det er sådan, det vildt nok, han har vekslet til $2
alligevel. Ja, det er præcis. Ja, det er fordi, det er helt et i vekselgebyr. Det er selvfølgelig det, man ikke hører historien om, at Forex og Western Union, de har bare tjent stacks på folk dengang.
Ja. Jeg havde $800,000 før. Ja,
præcis. Og så kursen er faldet.
Gebyrene er pænt høje.
Ja, de kører de højeste gebyr i byen. Nej, men han har simpelthen $25, og så tænker han, ved du hvad, vi tager den derfra. Den okay. Er perfekt. Og ideen er simpelthen helt simpelt. Han etablerer sig derovre, får sig et job, og så kommer familien ligesom over, når han har succes.
Mm.
Klassiker.
Men det siger også lidt om landet, ikke? Det der med, at du kan flytte til et andet land og etablere dig. Du kan bo et sted for $25.
Ja, det kan du jo så ikke. Altså, du kan være hjemløs.
Nå, så han bor på gaden?
Nej, for han får jo jobs. Men han har jo ikke noget at komme over til. Der er en masse, sådan, der er nogle annoncer, som ligesom viser, at du kan få jobs.
Ja.
Men det kan jo også være sådan, ja. Det kan jo også bare være gætværk. Altså, han kan jo ikke være sikker på noget.
Nej, det er klart.
Men
da
han kommer til New York, så finder han ret hurtigt til bydelen Brooklyn, hvor han får et arbejde på et jernstøberi.
Og det ved han jo.
Og det
kan han jo.
Jamen præcis, og det her det er ikke indrettet i en stald, så han tænker, yes mand, fucking arbejdssikkerhed, det kan sgu noget.
Ja, og han har jo cirka 12 års erfaring eller sådan noget på det her tidspunkt.
Præcis, selvom han er 25. og det siger, at han får det her job, på trods af, at han ikke kan kvæk engelsk. Og det synes jeg altså er modigt nok. At du sådan altså skubber brændende metal rundt, og du kan ikke...
Ja.
Du,
altså det ene, og de er nødt til at tale til ham som polakkerne i Dalgårds Tivoli. Then,
moment.
Din sager over i trombolaen og bo. Altså, fucking okay.
Ja, det er sådan, det er lidt hæftigt, ikke?
Men altså, du skal sgu da køre de plader ordentligt, mand. Altså, fanden, okay?
Det, men jeg vil sige, på trods af, at han ikke kan kvække det sprog, han rent faktisk bliver, altså, snakker med sine kollegaer.
Ja.
Jeg tror bare, han gætter sig frem. Så går det faktisk
måske fordi
okay.
Det at pege på det glødende lave og gøre sådan... Så er man sådan, okay, jeg forstår.
Så det, jeg hørte dig sige, det er, jeg skal ikke prøve at give mig selv jernhandsker. Okay, perfekt. Så Popos jernbyr, det er ikke her eller hvad?
Okay. Nej.
Skide godt. Nå, men han får en fin start, han får sig et job. Det kører fint, der går nogle måneder, så ryger han ud af det job.
Nå.
Og så kører han det næste års tid på sådan en lidt omtumlende tilværelse, hvor han simpelthen springer fra det ene job til det andet.
Mm.
På sådan lidt daglejeragtig basis. Altså, hvor det sådan noget, i dag der er det måske kemikalier, i morgen der er det måske lava, eller, eller jeg skal smede noget, eller sådan noget. Altså, han får virkelig lov til at smage på det hele. Han er mekaniker, maskinarbejder, tømrer, smed, helt lortet. Både i New York, men også i omkringliggende stater. Så han rejser sådan ret meget rundt, får noget arbejdserfaring, og får virkelig også lov til at knokle for den her American Dream. Og det går sådan kun lige, altså det er lige med røven i vandskorpen.
Ja.
Så Rasmus Carl, han må skulle se sig om efter noget til at supplere den her lidt trælse økonomi. Altså, han vil sgu også gerne have noget, der er fast.
Ja, det er klart.
Og fordi han er rimelig hærdet, fordi han kan arbejde med kogende metal, stærk strøm og andre tunge ting, så tænker han, hvad hvis jeg får mig et andet farligt job?
Ja.
Så han søger ind i filmbranchen, fordi han får en mulighed for at tjene lidt ekstra skejser. Både som statist, men også som stuntmand på forskellige filmprojekter.
Og vi ved, han har jo sygt meget stunterfaring.
Nej, men han...
Det er det eneste, han ikke har fucking erfaring inden for.
Men han kan risikovurdere, og det er vigtigt. og for ligesom at sætte kontekst på, hvorfor det er et farligt job, så skal I huske på, at vi er på et tidspunkt i filmhistorien, hvor du kan ikke lave green screen, du kan ikke sætte wire i folk. Altså, så hvis de hopper ud fra en bygning, så kan du ikke gribe dem igen.
Nej.
Du kan lægge en madras eller et eller andet.
Når der er et hus, der falder ned over Buster Keaton, så får
så falder der fucking et hus ned over Buster Keaton.
Ja, præcis. Ja.
Og man kan heller ikke, altså, du kan ikke lave en mursten af skummadras, og så sige, så lad som om det går ondt, når du bliver ramt i hovedet.
Nej, hvilket ikke giver nogen mening, fordi det er sort-hvid, og det er stumfilm, så du kan bogstaveligt, altså, du kan bare få det til at ligne lidt, hvis du knipper øjnene sammen.
Altså folk bliver stadig overrasket over tog, der kører forbi i høj hastighed.
Ja.
Men folk går alligevel op i, vi spiller realistisk.
Ja.
Og det betyder simpelthen, at hvis du skal bruge et klip af en, der balancerer på enden af en metalbjælke i 400 meters højde, jamen, så får du fucking en til at gå ud på en metalbjælke i 400 meters højde. er der sikkerhedsnet under? Nej, det bruger vi ikke her. Det er USA for helvede, ikke?
Ja, ja.
Altså, og hvis du skal lave en scene med nogen, der flipper en bil i høj fart, jamen så flipper du en fucking bil i høj fart. Og det er Rasmus. Det er ligesom, altså, om der skal
dark,
sidde
dark
ind i bilen.
Night style, simpelthen.
Ja, ja, præcis. Okay. Han skal simpelthen tage den Evel Knievel. En lidt vild detalje i forbindelse med researchen, jeg fandt, det er, at det er simpelthen det faktum, at man overhovedet får løn for det her.
Hvorfor? Fordi det plejer at være frivilligt arbejde?
Ja, fordi ligesom da kokosnødmanden i Godaften Danmark, han smadrede sin egen hånd på national fjernsyn, simpelthen for at få noget, altså for at blive set. Ja. Så stod folk dengang også i kø for simpelthen at få lov til at komme på skærmen. Altså, filmmediet var i så rivende udvikling, og kunne skabe en karriere på ingen tid, i en så høj grad, at folk havde bare lyst til at være med, bare hvis de kunne få lov.
Okay.
Så hvis der var en instruktør, der skulle bruge en mand til at gøre et eller andet sindssygt, så kan man bare sige, vil du gøre det? Hvad får jeg for det? Ikke en skid, men du kommer på fjernsyn.
Ja, okay.
What?
Okay, så man snakker meget om nu om dagen, det der med, unge mennesker vil bare gøre alt for at... nu bliver jeg lidt distraheret, fordi der cykler sådan en partycykel forbi, hvor de sidder og cykler.
Hold da kæft.
Og så,
okay, de har simpelthen taget design bar med. Det er alligevel, det kan sgu også noget. Det fede er, at vi har sådan en der hjem til Aarhus, så... Nej, haftet med en lang tur.
Man snakker meget om det der med sådan, at unge mennesker nogle dage, de vil gøre alt for at være kendte. De vil være med i Paradise.
Præcis.
De vil være alt muligt. Dengang, der hoppede de fucking ud fra en bygning for, altså...
Ja, ja.
Flippede en bil, og det er bare, okay, fair ja. Nok.
Hvor skal
okay,
jeg boomer. Hvor skal jeg sidde, siger du? Okay, fortsætter det alligevel. Jamen, så må vi jo håbe, at jeg ikke skal bruge det kravben alligevel.
Er sikkerhedsselen opfundet? Nå, nej.
Nej, men det er også det. Det er jo, du skal huske på, at ligesom at sikkerhedsglasset heller ikke var opfundet, så du kunne være heldig, du bare ryger ud igennem sideruden.
Ja, det er
så
klart.
Så står du der jo ikke, fordi så får ikke bilen ned over dig.
Nej, nej.
Så. Og man ved bare, at det her det lyder som en fiktiv samtale, men der har været en samtale eller det her.
Ja, ja.
På et filmsæt i starten af 1900-tallet. Nej, men det vilde er faktisk, at udover at der var mange, der gerne ville have det her job, så var der også en større mængde villige unge mænd i USA på det her tidspunkt. Simpelthen fordi, at vi lige er blevet færdige med den spansk-amerikanske krig om Cubas selvstændighed. Og så samtidig med det her, så var det vilde Vesten-æraen også ved at være slut. Ja. Så var der en masse cowboys, der ikke længere kunne være cowboys.
Der er ikke en skid at lave. Ja.
Præcis. Så sådan, man kan sige, mængden af et adrenalin-hungrende mennesker, der er villige til at gøre alt, bare lige for at få lov til at mærke sig selv, den er lidt for stor.
Ja, okay.
Men alligevel, så får Carl simpelthen muligheden for at få løn for det her. Og det har faktisk formentlig noget at gøre med hans udseende. Fordi han er unik, må man sige.
Men har han tre hænder, eller hvad? Altså, hvor unik kan lige være?
Altså for det første, så er han 1,92 høj. I en tid, okay. Hvor gennemsnitshøjden er sådan omkring de 1,70. Ja. Så han rager op.
Er han for høj til at være skuespiller, så kan jeg høre?
Nej, det kommer vi til. Nej,
han skal sidde ned i alle scenerne.
Ja, det skal han. Det er den originale. Det er den originale Ringens Herre-trick, det her. Men han har også nogle ret unikke ansigtstræk, som gør, at han er sådan, altså han er lidt genkendelig, og så har han en meget sådan udstående mimik.
Mm.
Altså han er rigtig god til at spille med sit ansigt. Sådan gummifjes, ikke?
Okay. Okay, så er det datidens Jim Carrey?
Ja, lidt. Og
alrighty then.
Ja, præcis. Og for ligesom, nu er der ikke nogen af jer, der, altså vi har ikke en planche med eller noget, men sådan ligesom for at sammenligne, eller beskrive, hvordan han ser ud, så er han lidt resultatet af sådan en hed affære mellem Dirk Passer og Benedict Cumberbatch. Så sådan lidt lang fjes, meget unik, og så kan han virkelig gestikulere
Benedict
med sit fjes.
Kumber passer.
Præcis. Præcis. Og det er ikke ment som noget negativt, tværtimod. Altså det gør faktisk, at han står ud, og det er en, man gerne vil have ind i sin film, fordi man kan virkelig genkende ham.
Ja, okay.
Og den her kombi er et unikt udseende, og så en god mimik, og så at han også er villig til at gøre nærmest, hvad det skal være. Det gør altså, at han begynder at få de første små roller.
Og det er endda inden Harvey Weinsteins tid, ja.
Præcis. Jamen, han skal ikke gøre noget ulækkert.
Okay.
Prøv at pisse den pøjlplan der, så skal jeg lige kigge på dig, mens du gør det. Nej, det er ikke sådan noget, vi er ude i.
Nej, okay.
Han kan simpelthen klare den bare på sit skøre ansigt. Nej, men han, det fede er, at de første roller, han gør det et bravt stykke arbejde. Mm. Altså, det er tydeligt, at de der roller, han havde i sin fars dukketeater. Så det der med, at han ikke er bange for at lave et act-out. Det hjælper ham super meget, og han har faktisk også spillet lidt amatørteater tilbage.
Han er rigtig god med venstre hånd.
Altså, hans håndgestik, den er genial. Nej, men han har, altså, han kan rent faktisk spille, og det synes folk er ret fedt. Og det er jo vigtigt på det tidspunkt, for der er jo ikke lyd på film. Så du er ligesom nødt til at overspille med fjeset.
Ja, ja. Så der er skramlet klavermusik, det er det, der er.
Præcis, og det er svært at spille op af. I begyndelsen der er det jo bitte små roller, han får hister her, men betaling som dagslejer i filmbranchen, den viser sig at være noget federe, end hvis man risikerer sit liv med brændende metal i industrien. På det her tidspunkt, i slutningen af 1917, der arbejder han normalt til $3 om ugen.
Ja.
Men når han er statist eller stuntmand, så får han $3 om dagen.
Det er sgu okay, upgrade.
Og det er typisk et par dage på sæt, når han får et job. Så det kan,
så kan
det,
jo, altså, så kan han jo arbejde 2 dage om ugen og så holde fri.
Ja, det er jo ikke, fordi det er et fedt liv, han har til $12 om måneden. Det er ikke sådan, det er bare, at det er et high life. Altså, det er lort.
Ja, okay,
men nu er det lige lidt mindre lort. Dagene på sæt bliver kun flere og flere, og filmfolkene de bliver imponeret over den her unge danskers arbejdsindsats og dedikation. Altså, han giver sig virkelig. Det er nærmest som om, man godt kan lide det.
Ja.
Og som om, han godt kunne tænke sig ikke at skulle arbejde som mekaniker eller have et andet skodjob. Altså, han vil det fandme gerne.
Mm.
Der har dog været noget knas med at udtale hans efternavn, fordi det der Gottlieb Terkelsen, det klinger ikke så godt på amerikansk.
Gottlieb Terkelsen.
Præcis. Og det er derfor, han simpelthen tager sig jobbet, eller sit nye scenenavn, Carl Dane.
Okay.
For det beskriver også, hvor han er fra. Det er nemt.
Yes.
Og folk, de er tilfredse med hans indsats. Altså, og på grund af sin performance bliver han i 1918 hentet ind til et ret stort filmprojekt i sin første store rolle.
Mm.
En rolle, som på mange måder er egentlig meget profetisk for, hvordan danskere i Hollywood klarer sig den dag i dag. For han skal spille tysk skurk.
Okay. Det var enten det eller Game of Thrones.
Ja, altså. Præcis. Men han, igen, altså danskere i skurkeroller, det er meget klassisk. Og de har ikke hørt om Nordic Noir endnu. Så,
nej.
Så det bliver altså tysk skurk, fordi dem kan de fandme ikke lide. Han får rollen som kansler Theobald von Bethmann-Hollweg. I filmen Min 4 år i Tyskland.
Og de synes, at hans navn var svært at udtale.
Ja, ja, det er selvfølgelig. Om nu det er jo rollens navn, der er svært. Og det er lige meget, de skal ikke udtale. Det er en stumfilm. Det er lige meget, de
det
bare skriver
det. Det er rigtigt, ja.
Det er den største store film, der kommer ud af det lille filmselskab, vi i dag kender som Warner Brothers.
Nå, ej, hvor sindssygt.
Ja, og så er det en film, der er baseret på den amerikanske diplomat James Garrards oplevelser i Tyskland i årene op til 1. verdenskrig. Den bliver solgt som værende sådan en semidokumentarisk film. Og skulle ifølge nogle kilder, der skulle der være scener med i den, som kommer direkte fra tyske fangelejre. Altså, de har simpelthen fået fat i noget... Altså, nogle filmruller fra tyske fangelejre.
Så der er noget snof i det?
Ej, det er ikke 2. verdenskrig.
Okay.
Nej. Men den er stadig ikke god. Altså, den viser, at de der tyskere er sgu nogle svin mod dem, de tager
ja,
til fange.
Ja, klart.
Ikke?
Okay.
Det kan ikke rigtig bekræftes nogen steder. Det er sådan meget vigtigt. Og det skal også siges, at i eftertiden, der er den her film blevet sådan... Altså, bliver set på som en af de første store eksempler på propaganda. Så det er også bare for at sige, Warner Brothers, det var ikke Harry Potter-franchiset, der startede deres shit. Det var simpelthen propagandafilm.
Ja, okay.
Og den for Carl Dane er simpelthen lov til at spille med i som kansler. Og han spiller den her rolle til perfektion. Han er ikke for gøjlet, han er ikke for seriøs, han er lige tilpas. Og det skal siges, det er en svær rolle og en svær balance at ramme, fordi...
Han nailer den der replik, hvor han siger... Og så står der så, hvad bilder du der ind?
Som alle sildte bange-reklamer fra 90'erne. Ja, præcis. Nej, men der er også et lille twist. Altså, de har givet rollen et twist, som gør den lidt svær at spille som seriøs kansler. Nemlig, at den her kansler i filmen åbenbart har en mega stor interesse for børnelegetøj. Så der står sådan flere scener, hvor han står og leger med sådan nogle dukker og skal smile og være glad. Og det er sådan, det er lidt mærkeligt, fordi bagefter han sådan, ja, dræb de der englænder. Men han formår på en eller anden sindssyg måde at ramme balancen. Og den her film, den er med til at bane vejen, for at han kan få nogle flere roller. fordi den her rolle i propagandafilmen, den gør kun Carls karriere rigtig godt.
Hvorfor fanden har de givet? Hvorfor,
det er altså, fordi, at det skal jo gerne tyskerne, du skal have tyskerne til at se dumme ud.
Product placement for Fisher Price.
Ja, præcis. Præcis. Så bliver det Hasbro, der ligesom bliver sponsor på det her. Om det var det, man kunne. Altså, ligesom i Spider-Man, hvor der lige er en Carlsberg-vogn, eller en Mærsk-container. Ja, det kunne man ikke på det her tidspunkt, så man var bare nødt til at smide noget børnelegetøj.
Nej, den der scene i James Bond, hvor du ved, de zoomer rigtig meget ind på det der ur. Nå, er det et Rolex? Det kan jeg se meget tydeligt, fordi logoet er det eneste, der er i fokus. Altså, ja, lige præcis.
Præcis.
Alt det der.
Nej, men den her rolle i den her propagandafilm, den er fucking god. Og det kaster altså en række nye roller af sig. Dog også i antityske propagandafilm. Så han bliver lidt, typecastet.
Ja, det gør han. Ja.
Han bliver i hvert fald, altså han skal flere gange spille tyske skurkeroller. Han får faktisk et par år efter lov til at spille samme kansler en gang til, nu uden børnelegetøj. Og det er han svært glad for, fordi så kan han prøve at spille lidt mere seriøst.
Spiller han den samme kansler ikke?
Ja, ja.
Er det en toer?
Nej.
Nå, det er en rigtig person.
Ja, ja, det er en rigtig person. Ja. Det er en ægte person. Det er jo sådan semi, det er lidt dokumentar, uden at være dokumentar.
Så han er ikke rigtig.
Jo, men han findes i virkeligheden, men de der film er jo, altså de overdriver jo helvedes til med, hvordan tyskerne er.
Ja, ja, okay.
Så det er på
fair
den
nok.
Måde.
Fair nok.
Præcis. Yes.
Det er ligesom Polle fra Snave, som også var med i både reklamer og film og sådan noget. Ja, ja.
Og som også er semidokumentarisk. Ja, det er jo altså, livet på Sydfyn er ligesom i 1800-tallet. Den er god nok. Jamen, det er jo derfor, de kører på Maxi dernede. Det er fordi, teknologien har ikke udviklet sig.
Nej.
Nej, præcis. Han får også roller i andre
kalder
film.
Det jo en drøncykel dernede, fordi at...
Tordencyklen.
Det er godt, vi er i Aalborg.
Og du er videre fra dampmaskinen, kan jeg se. Det er sygt nok. Ja, nej, man fortsætter i andre filmprojekter. Og det betyder, at det faktisk begynder at gå sådan helt godt. Altså, han begynder at tjene rigtige penge. Nu begynder der at være succes i Carl Danes liv. Og så er det jo tid til at få familien over. Så vi ligesom kan blive genforenet med sine børn, og vi kan leve den amerikanske drøm. Men til dem her, der kender podcasten, ved jo godt, det er ikke det, der kommer til at ske.
Det er et amerikansk mareridt.
Ja, præcis. Ja. Jamen, det er, fordi Carl, han skulle blive ret glad for det der med bare sådan at styre sin egen tid. Og kunne hygge lidt.
Ja.
Og holde fri, når han har fri.
Ja, ja, og spille tysker og sådan noget. Ja, ja.
Præcis. Og det er jo sådan noget, altså nu kan jeg se, der er nogen her, som kategoriserer til fædre. Og jeg tror, de fleste her kan godt forstå det der med lige at skulle også have lidt tid for sig selv. Nogle, de har brug for at tage ud, og de finder på, at de skal til at løbe lige pludselig.
Yeah.
Jeg vil gerne træne op til en halvmaraton.
Ja. Du har et show i Aalborg, du er desværre nødt til at tage til.
Præcis.
Ja, ja, sådan noget.
Præcis. Og hvor jeg ligesom fandt ud af, at jeg bliver nødt til at lave en comedy podcast, for ligesom at få mig ud af huset en 15-20 gange om året, så vælger Carl altså den anden side af planeten, i stedet for et andet sted i Danmark. Og modsat mig, så kommer han ikke tilbage igen. Og han ser sig heller ikke tilbage.
Nej, okay.
Altså, jeg tager trods alt hjem til min familie, når det her det er slut.
Men, det er jeg faktisk virkelig glad for, at vi lige fik den kommentar med. Hvis man sad derude og var i tvivl.
Min hustru sidder derhjemme og tænker, nå, okay.
Nå, det var der, han blev.
Han skulle bare på tanken efter podcast, og så kom han aldrig hjem igen. Ja, præcis. Nej, men der begynder at være længere og længere tid imellem, at familien i København, de hører fra Carl Dane.
Mm.
Og i sidste ende, så bliver han simpelthen separeret fra Carla på et tidspunkt imellem 1918 og 1921. Og det er sådan lidt svært at finde ud af, hvornår det,
altså, det der cut sker. Det er sådan tid, før det går igennem og sådan noget.
Ja, præcis. Der er noget papirarbejde, som er lidt svært. Men han vælger simpelthen det vilde filmliv over sin hustru og de to små børn, hvilket jeg synes er et ret sådan dækket move. Men du skulle spørge, det er 1910'erne det her, så det var okay.
Ja, ja.
Ja, det var en anden tid. Det
måtte vil du vælge podcast live eller... Nu sidder der jo... Nogle lytter her, der godt ved, hvad du skal vælge.
På et tidspunkt, der rykker han til Hollywood. Og simpelthen for at komme tættere på, hvor det hele sker. Det siger du. Hold kæft. Nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Det her det er for mine børn. Altså, jeg sidder jo ikke på en regnfuld scene i Aalborg for min egen blå øjnes skyld. Eller det er ikke rigtigt. Nej, men han er rykket til Hollywood på det her tidspunkt. Fordi det er jo der, tingene sker. Det er også der, branchen den ligesom udvikler sig. Og i 1921, der løber han sgu på en dejlig dame. Svensk immigrant.
Dejligt.
Helen Benson.
Helen Benson.
Ja, tak. Og meget kort efter deres møde her, der bliver de sgu både forlovet og gift.
Sådan.
Der går 6 måneder. Jamen, der er fast expedition.
Ja, det er hurtig ringforlovelse.
Ja, det er det sgu. Ja, ja. Det er det sgu. På det her tidspunkt, der har Carl jo også fået fyldt op i pengetanken. Det går godt, men hans succes, den er sgu kun monetær. Fordi han føler sgu lidt, at han er blevet typecastet.
Nå, tænker han det?
Han får lidt for meget lov at spille tysk skurk eller comic relief.
Ja, det bliver noget rigtig lort, noget lydfilm, den kommer, og de finder ud af, at han ikke kan tysk. Altså.
Det kommer vi til. Nej, men det der med, enten så skal han spille tysk skurk, eller så skal han være sådan en med et sjovt fjes. Og så i øvrigt, så får han aldrig fede roller på øverste hylde. Altså, det er altid sådan lidt, du ved, en birolle.
Mm.
Og selvom lønnen er okay, så føler han altså, at hans talent er større, end det, han bliver bestilt til.
Ja, yeah.
Og det betyder, at han i 1921 simpelthen sætter karrieren som skuespiller på pause. Fordi nu er han til at bruge de her penge på at lave et karriereskift. Og jeg synes egentlig...
Nu skal han være handskemager. Jamen,
jeg synes faktisk, det er lidt smukt, fordi han har ikke kunne holde fast i et job mere end 14 dage.
Nej.
Indtil han kom i filmbranchen. Hvor han i øvrigt også skal spille en masse forskellige professioner. Så jeg tænker, at det der karriereskift, han er ikke så bange for det.
Nej.
Fordi han har i forhånd skiftet job 80 gange, siden han var 10. Så det føles naturligt for ham. Og fordi han jo har en baggrund som mekaniker, elektriker, maskinarbejder, dukketeaterstatist, tysk kansler, han kan det hele, så er det jo naturligt, at hans næste skridt, det er at købe en kyllingfarm uden for Los Angeles.
Går det godt i fried chicken-branchen for det, eller hvad?
Nej, det bliver det næste store.
Okay, ja.
Høns på alt for lidt plads.
Sådan.
Det bliver det sællert.
Sådan, burhøns.
Ja, burhøns.
Det er der, pengene ligger.
Præcis.
Det er det, folket vil have.
Det er fordi han ikke kunne få en flagermusefarm. Chicken of the cave, som man siger.
Grottekyllingen. Ja.
Grottekyllingen. Det er også jo også Bons yndlings. Ej, men han vælger simpelthen kyllinge life.
Okay,
han vælger chicken life. Og det her liv som kyllingefarmer, det er åbenbart lige noget for ham.
Ja.
Fordi de kommende år, hvor han lever kyllingelivet, det er den periode i hans liv, han beskriver i sine efterfølgende, altså i biografier og interviews, som værende de bedste for ham.
Okay.
Altså det er de gode liv, han lever her. Og i det hele taget, så virker det også som en ret idyllisk tid, fordi jamen, der, han skal ikke lave
en udkvist. Han lever i kykkelig-kylykkeligt liv.
Det er gratis arrangement! Det er gratis arrangement!
Det er det, der sker. Det er det, der sker, når man ikke betaler 270 for en billet. Åbenbart. Ja. Nej, men det er sgu fedt, fordi han lever drømmen, mand. Og det er pissegodt, og det hele er bare fedt indtil 1923, hvor at tragedien skulle ramme.
Fordi
i forbindelse med fødslen af hans tredje barn, som så er Helens første barn, der opstår der nogle massive komplikationer, og det ender simpelthen med, at både mor og barn forlader den her verden. Ja. Og efterlader Carl alene tilbage. Kæmpe sorg. Altså, det er noget lort. Fordi nu har han endelig fået, fået styr på det. Et liv, hvor han ikke kunne fyres, fordi han var sin egen chef. Altså, hønsene kan jo ikke fyre ham for helvede.
Nej.
Og det kører faktisk. Men det skal ikke være nemt. Og den her mand, han får virkelig lov at smage på livets op- og nedture. Den her tragedie, den ender også med at betyde, at han er nødt til at opgive den her farm. Fordi ham og Helen kørte den sådan set som et makkerpar, ikke?
Ja, selvfølgelig. Klar.
Så er han nødt til at sælge den fra og rykke tilbage til Hollywood.
Så han er igen nødt til at falde tilbage på en relativt fed karriere.
Ja, ja.
Ligesom altså, han faldt tilbage på at blive dukkeskuespiller, hans far.
Ja, ja.
Så nu falder han tilbage på at blive skuespiller i Hollywood. Det er
præcis.
Plan B, okay.
Ja. Men han er stadig ramt af sorg, fordi det første, han gør, da han kommer tilbage til Hollywood, det er, at han gifter sig på ny med en receptionist, som han så bliver skilt fra efter 2 måneder. Så jeg ved, altså, på en eller anden måde, så lever han faktisk Hollywood lifestyle. Altså,
ja, 14-dages
ægteskaber, det ser man ikke andre steder. Jeg vil sige, altså, vi har alle sammen hørt om sådan en rebound-forhold, men rebound-ægteskaber, den er alligevel... Den er mere sjældent.
Ja.
Sige, jeg gifter mig kun med dig for at komme over tabet af min hustru. Den gør også ondt i sindet. Den her tilværelse, han lever i det kommende år her, den vender sgu... Altså, livet op og ned. Lidt på hovedet for vores danske helt. Og Carl har lidt svært ved at få styr på sig selv efter det her, fordi han har sgu været igennem ret mange ting. Men nu vender lykken heldigvis endnu en gang. Og det er et kæmpe tilfælde, at det sker. Fordi i december 1923, der løber Carl på en gammel kollega fra filmtiden. Det er en fyr, der hedder Charles Hutchinson, som har spillet en hovedrolle i en film, som Carl var med i tilbage i tiden i New York. Charles, han er sådan en, han er også en stuntmand, men han er sådan lidt mere Evil Knievel-style. Han kan godt flyve ud over noget på en motorcykel, uden at blive dræbt, for eksempel. Og han kan lave
fede ting.
Han kan lave fede ting. Og siden den gang, hvor de ligesom mødtes første gang, der er Charles' karriere stukket sindssygt meget af. Og på det her tidspunkt, der er han simpelthen selv blevet filmproducent, og kunne vildt godt bruge Carl til en rolle i sit nye projekt.
Skal han spille tysker?
Nej, det skal han ikke.
Nå?
Men han skal spille med i det, de kalder for en serial, som er sådan lidt ligesom i dag, når vi binger en ny sæson af et eller andet. Så i stedet for ligesom at lave individuelle afsnit, så lavede man bare helt lort på en gang. Så det er sådan en 4 timer lang film, med en masse små afsnit i. Det er fordi, så kunne man bare få folk ind i biografen, og så skulle de ligesom komme
ind. Så det er en film, der er inddelt i kapitler?
Men som er 4 timer lang. Så det er en Tarantino-film.
Okay, ja, klart.
Ja, bare uden alt talentet. For den er ikke særlig god. Altså, men det er sådan set lige meget. Fordi det betyder, at Carl
har... Færre bare fødder og sådan noget. Ja,
præcis. Der er ikke nogen øjne, der bliver kvast af fødder. Men det betyder jo, at han rent faktisk får noget at rive i. Og det er sgu ret fedt. Det er også lidt et twist for den her livstrætte 37-årige eks-skuespiller, ikke? Som har tasken fuld af sover. Men det giver ham en grund til at stå op om morgenen. Op om morgenen. Det viser sig ret hurtigt, at den her drift, altså den her passion, han havde for skuespillet, som han jo egentlig troede, han var løbet lidt sur i, den var der sgu alligevel stadigvæk.
Dejligt. Så han genopdagede faktisk sin passion for skuespillet?
Det gør han ved, at hans kone lige krasser af, at han får en depression.
Nå, jamen nogle gange så... nogle gange så er det jo det, der skal til, men det er altså... nej, men altså nogle gange så skal der en tragedie til at minde en om det, man rent faktisk holder af i livet, ikke?
Præcis.
Det synes jeg egentlig, jeg fik reddet meget godt.
Jeg synes, det var lidt ildvarsende 3 måneder før dit bryllup. men okay, så er vi så forskellige.
Ja, men jeg kører lidt tur i podcast.
så jeg håber. Nej, men det viser sig, at den her meget sådan karismatiske dansker med det sjove atypiske udseende, han får sgu genfundet passionen for det her.
Ej, hvor dejligt.
Og der begynder altså også at blive lagt mærke til ham, også ude i de roller, han spiller. Og specielt så er der en, der får ham i kikkerten i efteråret 1924. Det er en fyr, der hedder Robert McIntyre, som kender Carl en lille smule, fordi han var faktisk med til at give ham den første rolle, han nogensinde fik tilbage i New York.
Nå, ja, i den der propagandafilm.
Ja, præcis.
Ja.
Nej, faktisk i en birolle. Så i en eller anden ligegyldig kortfilm.
Ja, ja.
Men Robert McIntyre, han er også rykket til Hollywood på det her tidspunkt, og han er faktisk nu på jagt efter en skuespiller til et ret ambitiøst projekt.
Ja.
Altså et stort projekt, rigtig stort projekt.
Mega fedt.
Præcis. Og det skal Carl Dane fucking bede om. Projektet, det er en film, der hedder The Big Parade, som er en realistisk, et realistisk krigsdrama om en rigmandssøn, der ender på slagmarkerne i Frankrig under 1. verdenskrig. Han forelsker sig en lokal kvinde på trods af sprogbarrieren, mister alle sine venner og sit ene ben på slagmarken, inden han vender hjem for at imponere sin rige far, som aldrig har sagt, han elskede ham. Og det er først der, hvor han står og kigger sin far i øjnene og kan se, at han skal ikke bruge det der til noget. Mm. Han savner sin franske bondeforelskelse, hvorefter han fucker tilbage til Frankrig og ender med at være sammen med hende resten af livet. Meget smuk historie.
Det lyder som en rigtig lang film, synes jeg.
Det er en rigtig lang film. filmen den bliver instrueret af en af datidens helt store instruktørkanoner. En fyr, der hedder King Vidor. Og der tænker jeg, det er sygt heldigt, at han lige blev Big Shot-instruktør.
Ja.
Fordi hvis han bare havde fået job i Netto, så havde King Vidor kraftedeme været lidt for skudt over barn med det navn.
Det havde været lidt for sindssygt navn.
Ja, men det var heldigt, og det faldt ud, og han gør det pissegodt. Altså, han er the Martin Scorsese of the time. Så man vil sygt gerne arbejde sammen med ham. Og der skal altså bruges en skuespiller, som kan både det alvorlige, det komiske, og ligesom finde balancen. Og det betyder altså, at Carl han ryger direkte ind på listen over karakterer til det her episke drama. Mm. Og han får altså en fantastisk rolle, fordi han skal spille hovedpersonen, tobakstykkende sydstats og lidt af imbecile ven, Slim.
Woo!
Den bliver solgt til ham som noget fedt.
Ja.
Men de facto, er det
career defining, eller er det...
Det er det faktisk. Men det er stadigvæk sådan en Dirk Passer-agtig rolle.
Du siger jo lidt imbecil. Er det sådan noget, ligesom i Tropic Thunder, you never go full retard?
Eller han går half retard på den
okay.
her. Fordi det er sådan en rolle, hvor han skal spille sådan lidt dum, det meste af filmen. Og så står han altså enten med dumt grin, eller med sådan noget tobakssavl ned af kinderne. Og han skal tygge tobak i alle scener, så han har munden fuld af sådan noget sort snask. Altså alle de minutter, han er på skærmen.
Ad?
Ja, så han er ulækker. Men han får meget skærmtid.
Okay.
Fordi han er den bedste ven til hovedpersonen. Og den her film, den bliver en fucking succes. Kæmpe succes. Og det vilde er, at på trods af, at han spiller en lidt ulækker karakter, så fucking elsker folk ham. Altså, de synes, han er så fed.
Okay.
Fordi han er the comic relief, og han er grineren, og scenen, altså, selve rollen er også skrevet til Carl Danes.
Ja,
altså,
okay. Han er datidens Robert Dølhus. Ja,
præcis. Så alle elsker ham. Præcis. Jeg spiser også utrolig meget remoulade. Nej, det gør han ikke. Men det bliver en kæmpe succes, den her film, både økonomisk, men også blandt anmelderne, som mener, det er et fucking mesterværk. Faktisk så meget, at den i eftertiden er blevet rost som værende en af de bedste film til at vise 1. verdenskrig.
Okay.
Og har faktisk også været stor inspiration til lignende krigsfilm efterfølgende. Blandt andet den første Intet Nyt fra Vestfronten er inspireret af den her film.
Okay, det er vildt nok.
Ja. Også fordi den viser simpelthen krigsscener, som minder om virkeligheden. Altså, det er ikke et sådan et halvdårligt film.
Men det er filmsæt. Også fordi, at de kan fucking alle sammen huske, hvordan det var.
Præcis. Jamen, den er jo lavet, som man lige kan huske det. Filmen her, den ender med at hive $6.5 million ind, svarende til lige omkring 115 millioner i nutids dollars.
Okay, det er
altså
det
en lille,
okay.
En lille 700... en lille milliard.
En rigtig god box office-succes.
Ja, det er den næstmest indtjenende film på det her tidspunkt.
Okay.
Så det er... Præcis. Den blev kun stået af pinden af Avatar. Og det er jo skide træls, at det også skete dengang. Tænk sig, at det at blive slået af pinden af blå mænd, det åbenbart har været en ting altid. Nej, men Carl, han gør det simpelthen så pisse godt som Slim, eller Slim, at det her filmselskab, MGM, altså Metro-Goldwyn-Mayer, dem med løven, de stikker ham simpelthen en multifilmskontrakt oven på hans performance her.
Han får sit eget cinematic universe.
Det er ikke sådan en spin-off, det er ikke sådan en Joey bare med Slim.
Okay.
Han bare går rundt og tykker en masse tobak, og så laver vi en 4-timers film, hvor han gør det. Nej, men han får bare en, altså de tænker, vi kan godt bruge ham i alt muligt andet. Så han får sig en kæmpe kontrakt med masse, altså også med en god løn. Og den her succes, den når faktisk også hele vejen til Danmark, hvor filmen den bliver vist. Den får sin danske premiere i januar 1927. Og det er sådan lidt mærkeligt, fordi der er blandt andet to mennesker, der er inde og se den her film, som bliver lidt overrasket. Den ene, det er en fyr, der hedder Reinald. Han er Carls storebror.
Ja.
Og den anden, det er hans datter Ingeborg.
Og de ved ikke, han er skuespiller i...
Nope. Det skal siges, de ser den ikke samtidig, men historierne går, at Reinald, han tror ikke en skid på hans bror. Altså, han kan ikke få det til at passe.
Nej.
Fordi det er det sidste, han har hørt, det var en kyllingfarmer et eller andet sted, ikke? Altså, går KFC-vejen, det er noget med nogle flagermus og noget. Men Ingeborg, hun får et kæmpe chok, og ifølge en artikel fra Aarhus Stiftstidende, så rejser hun sig simpelthen op og råber, det er min far! Og så begynder hun bare at stortude ind i biografen.
Ej.
Jamen altså igen, jeg troede, han bare skulle ud efter bajer.
Ja.
Så er nu han filmstjerne i USA. Men den er jo sådan lidt bittersød, ikke? Fordi hvorfor forlod du mig? Okay, det kan jeg godt se nu. Fair nok.
Det er også en måde at finde ud af det på, kan man sige.
Men i det mindste så kunne man se, at han fandt tobakken. Så det er jo fedt. Ja.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Ja, den her succes, den giver også anledning til, at familien i hvert fald får en tid for kontakt igen. Fordi Reinhard, han skriver, altså storebroren skriver simpelthen rundt til forskellige adresser i USA, for at se, om man kan få kontakt til ham her, Carl Dane. For han tror jo ikke på, at hans bror.
Nej, han hedder Carl Dane for helvede.
Præcis. Men Carl skriver tilbage, og direkte citat fra brevet, det var: kære storebror, jeg har fået dit brev, og jeg må indrømme, jeg er Carl Dane. Altså, det er hans I am Iron Man moment, det her. Men han får bare ikke lov til at opleve det, fordi der går jo lige 4 måneder fra, han har skrevet til, at hans bror læser brevet. Men alligevel, det har været fedt, da han oplevede det.
Fedt.
Kontakten efter det her, den er rimelig sporadisk. Og selvom der er blevet spekuleret i, at Carl han på et tidspunkt overvejede at få både døtrene og hans ekskone med over, så sker der ikke noget. Altså,
nej, okay.
Fordi livet er stadig, det er lidt for fedt, også fordi nu har han virkelig succes igen. Det er sådan, det lader til at være sådan en form for tema, at når det går virkelig godt, så gider han ikke familie.
Nej, nej.
Altså, så vil han hellere bare hygge.
Hvad skal han bruge dem til?
Præcis.
Det er mere, når han åbner en kyllingefarm, hvor han godt kunne bruge noget arbejdskraft og sådan noget.
Præcis. Og når man så prøver at lave en ny assistent, så går det også galt. Det er noget fucking lort. Ej, det var for meget. Nå, nej, men det er jo ikke, fordi det er en ny ting, at folk altså på det tidspunkt, de avlede børn, fordi det var billig arbejdskraft. Altså, det var jo en ting.
Ja, ja.
Så,
Det var skidesmart, du kunne lave en egen fabrik derhjemme.
Præcis.
Det tog bare lige 10 år.
Ja, det tager noget tid. Der er noget latenstid på det. Men den her store film, The Big Parade, den bliver simpelthen Carls helt store gennembrud i Hollywood. Og det betyder også, at stjernerne i Hollywood, de får øjnene op for den her høje danske skuespiller og hans ret unikke udseende. Og det betyder, at han bliver castet i en helvedes masse film i de kommende år. Jeg mener, det er omkring sådan noget 25-30 stykker.
Okay, sindssygt.
Ja, og det er stadig biroller, men det er store biroller. Blandt andet så spiller han over for comedy-ikonet Buster Keaton.
Gør han det?
Ja.
Ej, for...
I hvert fald en enkelt gang. Der er muligvis flere, men det er sådan lidt usikkert. Men vi ved, at han i en film, der hedder Stjernekikkeren fra 1930, der spiller han med, hvor Carl Dane, han laver en cameo som sig selv. Altså, hvor han skal spille skuespilleren Carl Dane på et set af en westernfilm, hvor Buster Keaton så går ind og kommer til at springe ham i luften. Og det synes jeg var fucking sejt. Altså, at kunne skrive på CV'et, at du blev sprunget i luften af en af de allerstørste
fysiske
kommer i en cameo som dig selv. Det er sgu ret, det er ret fedt.
Jeg har faktisk altid tænkt, at det må være det ultimative som Hollywood-skuespiller. Det er det der, når du bliver castet til at spille dig selv i et eller andet. Fordi så er du kendt nok
til, at du ikke skal have en rolle.
Kunne det ikke være fedt, hvis han var med i Friends?
Ja.
At Ross lige mødte ham?
Ja, det er rigtigt.
Altså,
jeg synes også, det er meget fedt at blive castet som selv i en Buster Keaton-film. Men han bliver stadigvæk brugt primært i det komiske hjørne. Men han opnår også flere alvorlige roller. Blandt andet så i 1926, der er han med i filmatiseringen af den opera, der hedder La Boheme.
Ja.
Og han får også lige pludselig en masse helt andre typer roller end tidligere, fordi han faktisk får lov til at spille skuespil. Altså, han skal ikke bare se dum ud.
Nej, nej.
Og springe i luften og falde ud af en bil og sådan noget.
Nej, nej, og være tysker og sådan
præcis.
Noget.
Præcis. Ja. Altså, der er ligesom en helt anden respekt om ham nu. Og under indspillingen til en film i 1927, der kommer han til at arbejde sammen med en skotsk skuespiller, der hedder George K. Arthur. Og de her to gutter, de svinger altså sammen instantly. De rammer hinanden, og deres timing sammen på sættet og på filmen er bare enormt god. Og det betyder, at MGM, de faktisk sætter den her duo sammen fast og udvikler roller, hvor de kan castes, altså film, hvor de kan castes sammen.
Okay.
Fordi de spiller så godt sammen.
Så de bliver sådan Kjeld og Dirk?
Ja, det er ja, præcis. Eller Sprogøer Dirk, formentlig lidt mere.
Okay.
Gø og Gokke, Katja Kaj, Bente Bent, alle de gode, ikke?
Alexander Janku og Peter Løde.
Præcis. Nej. Vi skal arbejde lidt på samspillet, kan jeg mærke. Nej, han laver simpelthen 6 film sammen med ham her, George Arthur, og de får faktisk lidt deres Cinematic Universe. Altså, okay. De får simpelthen en serie af deres egne film, hvor de bare gør dumme ting.
Så det er sådan lidt ligesom også Marx Brothers og sådan noget, hvor det bare er, du ved, ja, Marx Brothers, som møder, altså,
ja, ja, fordi
de
så
forskellige sammenhænge.
Præcis.
Ja, okay.
Præcis. Og igen, nu ser jeg ikke Katja Kaj og Bente Bent for sjov, vel? Det er jo fordi, George Arthur, han er en lille gut. Han er sådan 1,55 eller sådan noget. Og Carl Dane, han er næsten 2 meter høj. Så
det er Gø og Gokke.
Det er Gø og Gokke. Og i øvrigt, så render George Arthur også rundt med sort jakkesæt og bowlerhat. Så det er sådan, den har sådan lidt karakter af Egon Olsen også.
Så det er Alexander Janko og Peter Løde.
Ja,
en, der har mega hold, og en, der er lille og tyk, og en, der har en dum hat på.
Ja.
Så kan man selv fordele, hvem man tænker, hvad er hvem.
Lille og tyk, men dum hat. Tak skal du have. de her film, han laver sammen med George Arthur, de er også præget af en del stunts. Blandt andet så bliver de flere gange kørt over en bil, eller der er noget, der eksploderer. Eller,
okay, ved,
altså sådan den der klassiske...
Det har vi aldrig gjort på.
Nej, ikke endnu, men det kommer. Altså den der fysiske overdrevet comedy, som bare rammer, hvad kan man sige, tiden.
Mm.
Perfekt. Altså 1920'erne i USA, det var en vild tid. Vi skulle have nogle vilde film.
Men det var også noget til... Fordi det er stumfilm stadigvæk, ikke?
Ja, så du er nødt til at overspille den.
Det er nødt til også at være noget, der er nødt til at være noget slapstick, fordi du kan jo ikke levere de hårde one-liners. Altså.
Præcis. Altså, de har været nødt til at få... Altså, lad os Bang Olsen til at lave eksplosionerne, fordi fuck, hvor skal det springe i luften.
Ja, ja, ja.
Altså,
det, præcis. Det er det, jeg tænker, ja.
Ja. Da vi rammer 1929, der rammer Carl også toppen af sin karriere. Han kører en månedsløn på omkring $6,000.
Okay. Er det meget?
Altså, for 10 år før det, der har han en månedsløn på $12.
Okay, det er
så du kan selv gange
det er den amerikanske drøm,
ja, for
der
altså,
skal fyldes, ikke?
Og præcis, og for omregnet, det svarer til ca. 720.000 kroner i nutid. Altså, så han har sådan en årsløn på 8,5 millioner.
Okay, det er solidt nok.
Det er okay. Men,
ja.
Vi er i 1929, og der er sgu et problem, der begynder at snige sig lidt ind, i takt med, at 20'erne de lakker mod inden. Fordi indtil nu, som du selv har sagt, som vi har nævnt flere gange, så er film på det her tidspunkt primært en visuel oplevelse med noget skrættet klavermusik indunder. Og det begynder at ændre sig markant i 26, 27, 28.
Åh, nej.
Fordi nu er teknologien ved at være moden til, at man også skal begynde at smide talespor på de her fucking film. Noget, som selvfølgelig gør noget godt for tempoet, fordi
ja.
På det her tidspunkt, der er en film, den er 3 timer lang, fordi der er 100 timer, eller 3 timer lang, fordi der er 1 time, som vitterligt bare er skilte,
ja,
og der står, hvad der sker på skærmen. Så det er forhørhæmmet plus moms. Altså, det er, det, ja. Så filmene bliver lynhurtigt meget lange. Fordi der simpelthen, altså al handlingen, den sker 2 gange.
Ja, du, ja, klart.
Præcis. Man kan sige, det var smart dengang, vi stod på en første date, fordi hvis der er så en eller anden, der lige second screener et øjeblik, så kan man altid sige, du kan bare læse, hvad der står på skærmen.
Det er ja,
så ved du, hvad der sker, præcis. Men den her nye genre, der kommer ind, det som i folkemunden bliver kaldt for talkies, talefilm.
Ja, okay.
Det bliver tiltagende populært, især efter 1927, hvor teknologien den ligesom så småt er ved at være færdigbagt. Og da vi rammer slutningen af 29, der er filmselskabet MGM, de også begyndte lige så stille at sige, det bliver nok fremtiden, det her. Altså 2 år efter teknologien.
Det er datidens 3D-briller.
Ja, ja. Ja, det er mere end det. Den har beviset værd, og nu tør de også godt at satse. Og det er jo samme studie, som stadigvæk har Carl på kontrakt.
Ja, klart.
Og man kan sige, det burde jo være 10 for no problemo for den kære Carl Dane. Han har boet i staterne i 13 år. Altså, han er amerikansk statsborger på det her tidspunkt. Det er perfekt. Men ligesom med andre store skikkelser,
mm-hmm.
så har accenten sgu ikke fulgt helt med. Og jeg nævner i flæng, altså... Prins Henrik, prinsesse Mary, prinsesse Marie. Jeg ved ikke, om I fornemmer et tema.
Han har lavet en omvendt Sidney Lee. Sidney Lee var i USA i en uge, og så kom han hjem. Ja, yeah, hello. Han tager over, og så er det bare, yes.
Ja, han lider...
Very nice to be in movie. I like a lot. Okay.
Det, der sker, det er, at Carl han lider af den kliniske lidelse, som vi i dag kender som Willy Søvndal-syndromet.
Oh no.
Yes.
Oh no, not the Willy Sleeping Willy syndrome.
Præcis. He doesn't have the necessary carrots to pronounce the right word. Altså, vi er ikke ude i sådan en helt straight up the julekalender. Han får ikke fordansket helt.
Nej.
Men den er ikke god.
They are snacking very weird in the movie.
Præcis. Yes. Og det er noget fucking lort, når man gerne vil være scoutplayer, fordi lyden i de her biografer på det her tidspunkt, den er ikke helt spidse heller. Og det betyder, at hans engelsk, hvis han skal være med i talefilm,
ja.
Det må godt være sådan uden for meget snøvlen og uden for mange fejl.
Oh.
Og det er jo definitionen af danglish. Altså, det er jo engelsk med snøvlen og fejl. Så det er ikke godt. Og han forsøger at forberede sig. Men han kan ikke. Altså, hans karakterarbejde, hans accentarbejde, altså, ja. Det er ikke godt. Det er ikke sådan, ligesom Tom Holland, der bare kan switche imellem.
Han kan ikke engang bare spille tysker. Og så...
Nej, okay. Faktisk heller ikke tysk. Der går ikke mere end et par produktioner af de her lydfilm. Altså, han er vitterligt.
Ja.
Han går fra stumfilm, så tager han et lydprojekt, og så et mere. Og så er der ikke flere, der skal bede om Carl Dane.
Måske skal jeg lige nævne, hvis man hører afsnittet herhjemme, eller man sidder og undrer sig, så udstyret herovre på scenen er blevet ret vådt. Så jeg tror, det er derfor, lyden måske nogle gange hopper lidt ind og ud.
Præcis.
Fordi at da jeg kiggede i den der kasse, hvor den der mixer den var i, så var der altså bare sådan en centimeter vand nede i bunden.
Ja, ja. Men nu kommer solen også, og det er alt godt.
Ja,
ja. Ja, nej, men det betyder altså, at efter altså, få film, så er der sgu ikke efterspørgsel længere. Han ender med stadig at blive castet til film, men så bliver hans roller reduceret til enten sådan nogle roller uden replikker, eller sådan nogle, hvor han primært bare skal grynte.
Okay.
Altså ligesom Tom Hardy i Fury Road. Præcis.
Gosselin.
Præcis.
De laver ikke en reptilikus, hvor de...
Hvor de spiller den 2 gange.
Nej,
dog ikke. Allerede et år efter...
Eller han ligesom... Anders Schwarzenegger i Hercules i New York, hvor han altså får snøvlet sig igennem en hel film, og så er det lidt sådan... Arnold, what the fuck var det der? Og så fjerner de alle lyden, og så dobber de ham.
Altså en Frank Vam.
Ja, Frank Vam i Game of Thrones også. Ja.
Præcis.
Altså, se Hercules i New York. Det er fantastisk, fordi det er en Arnold-film uden Arnold. Altså,
det er hans krop, men uden hans tale.
Ja.
Så de har taget det bedste væk.
Det er helt fantastisk.
Ja. Nej, men der går et år fra, at han var på toppen. Altså, hvor han lavede $720,000 om måneden til, at MGM de smider ham på porten. Altså, ryger simpelthen ud med badevandet efter et år.
Nå.
Og det er simpelthen direkte på grund af, at der er ikke en kæft, der kan forstå, hvad han siger. Altså, de siger til ham, du kan ikke være her, fordi vi kan ikke høre, hvad fanden du siger.
What?
Hvad er der en kæft, der hvad du laver?
Stakkels mand.
Ja, heldigvis så bliver han reddet lidt af det der baneløb, han har med sin skotske partner, Arthur George. Og det redder ham på kort sigt, fordi det giver lige et par roller og lidt småfilm i 1931 og 32. Men det er som om, at interessen generelt for Carl Dane, den daler i samme rate, som talefilm bliver en succes.
Ja.
Og når du lige smider den stramme økonomiske situation i USA oveni efter krakket på Wall Street, så er altså det er virkelig en lortelavkage. De glæder dig, at de er fucking ved at være over nu. Altså, det er pres.
Så Carl Dane går the way of Tom Dane.
Ja, altså. Det gør han, og det gik stærkt. Fordi på kort tid, der er hans egen personlige økonomi også i ruiner. Igen, han har jo levet efter forholdene, så han har brugt alle pengene.
Ja, klart.
Og udsigterne til bedring, de er små. Altså, i 1933, der får han lidt medvind et øjeblik, da han medvirker i endnu en film. En film, der hedder The Whispering Shadow. Med en af podcasten kendt skuespiller, nemlig Bela Lugosi.
Oh, okay, ja. Yeah. Mr. Vampire himself.
Præcis.
Datidens Edward fra Twilight.
Ja, og han spiller en sadistisk morder, der kan slå folk ihjel via radiobølger.
Ah, okay.
Meget sådan 1930'erne film.
One murder. Ah, ah, ah.
Ja, præcis. Vi forstår ikke teknologi.
Two murder. Ah, ah, ah.
Præcis. Han får en fin rolle. Han skal spille sådan en form for janitor, altså sådan en form for pedel på det her sted, hvor ham her Lugosi, han slår folk ihjel. Det er en film, der kræver 12 optag i dag. Han har ingen replikker næsten. Altså, det er også bare Tom Hardy grønt hele vejen igennem.
Zero replics. Ha, ha, ha.
Præcis. Han bliver heldigvis ikke betalt per ord, heldigvis. Men da de her 12 optag i dag, de er slut, så, så lukkes døren sgu for hans karriere.
Ja, ja.
For good. Et år efter, der er sparepengene ved at være brugt op. Og vi er 1934, og der bruger han de sidste sparepenge, han har, på at købe en hotdogbåd. Jeg ved ikke, hvorfor det sker i vores podcast altid, det her. Så sådan noget med, jamen, han vandt det første Tour de France, hvad lavede han så? Købte primært en tank og en kiksefabrik, og det var så ja. Levede han det liv. Det syge
okay,
kiksen,
det ligger rimelig højt på listen over de der mærkelige postkarriere-ting, som folk vil lave. What?
Kæmpe, kæmpe skuespillertalent direkte til.
Okay, så han...
Det skal du have restet roløg.
Han går fra lærret og så til børnenes kontor, og det er meget fedt.
Lige præcis. Og det er simpelthen altså, et forsøg på at skaffe bare noget, der minder om en fast indtægt. Og hans plan er egentlig ret god, fordi det han gør, det er, at han køber den hotdogbåd, så sætter han den op lige uden for MGM's store studier. Hans tidlige arbejdsplads, hvor alle hans venner stadig arbejder.
Ja.
Og så tænker han, perfekt mand, så kan de komme og købe hotdogs af mig, og så har jeg sikret mig min pension.
Han prøver på at leve af nepotisme hotdogs.
Yes. Og det er den bedste slags hotdogs.
Stærk nok. Han håber på, at Bela Lugosi kommer ud og er sådan, I want the honky dog.
Okay. One further. Ja, præcis. Ja. Det går ikke.
Nej.
Ifølge han
du kan
siger,
ikke leve af nepotisme hotdogs.
Det kan du. Jamen, igen, jeg synes, ideen var sgu da meget god. Altså, der er masser af mennesker, der arbejder derinde, og han kender halvdelen af dem i forvejen. De burde sgu da være, altså, stå i kø for at spise hans hotdogs. Det gør de ikke. Ifølge hans tidligere partner in crime, George Arthur her.
De fatter ikke en skid af, hvad han siger. Han er sådan, do you want the...
with the rest of the løg, for helvede. Altså.
Do you want the soul post with the... With the... With the
oh, you want the indianer in kano. Hvad
the,
fanden
the,
er det?
The pills. The pills. With the remoulade, do you want the... Og de bare siger, at det er lige meget at spise af kantinen.
Og han svarer godt dansk. Ja, sygt nok. Nej, men ifølge hans partner i crime der, George Arthur, så udbliver succesen simpelthen, fordi...
Ja, selvfølgelig.
Fordi folk tør sgu ikke at se ham i øjnene. Altså, hans fall from grace er sket så hurtigt, at folk i branchen, de fucking skammer sig over, at MGM, de har kylet ham på porten.
Så skammen...
Ja.
Skammen ødelægger hans hotdog-business.
Ja, ifølge George Arthur...
Sælger han kyllingepølser i det mindste?
Nej. Så kan jeg ikke gælde flagermusepølser. Nej, men...
Do you want a grotte høne pøls?
It's very popular in China, you know. Ja. Nej, direkte citat fra George Arthurs selvbiografi, der er, Carls egen fortvivlelse må have været en af ingredienserne i de ting, han serverede. Mm. Og folk kunne ikke se på det.
Og det er
så de kom med, aldrig for at købe noget.
Det er også dårlig krydderi. Fortvivlelse.
Ja, den er ikke god. With a side of sorrow. Nej, ja, den går sgu.
Det er ikke ekstra spice, der er det for
mig. Det er det jo lidt, men det er en træls slags. Men altså, det ender simpelthen med, at folk, de skal ikke bede om det.
Nej, det skal man ikke. Skal ikke have en fortvivlelsesnepotisme-pølse. Det skal
det sgu ikke. Det er den mest deprimerede børnens kontor ever, det her. Ej, det giver sig selv, den hotdogbåd her. Den går ikke som planlagt. Og ej, til sidst, så må Carl skulle trække stikket og forsøge at sælge ud, og så ved han sgu ikke, hvad han skal gøre. Han prøver et sidste forsøg. Mm. Han går til MGM og siger, jeg vil gerne have et arbejde. Jeg vil gøre hvad som helst. Og på en eller anden måde, så starter hans karriere, ligesom den slutter med, at han siger, I kan smide mod for et hus, jeg er ligeglad.
Ja, ja.
Jeg vil bare gerne med. Men han får en kold afvisning i døren. Og får at vide, at hans kropstype og udtryk, det er simpelthen for distraherende til, at han kan udføre sit arbejde. Og det synes jeg er fucking sindssygt. Alt det, der gjorde ham unik som skuespiller, mm, det er det samme, som gør, at han ikke kan få et fucking job som tømrer.
Men det forstår jeg. Altså, okay, han trækker sig for meget opmærksomhed, så de vil ikke have med en film, nej, hvor du primært skal have folks opmærksomhed.
Nej, nej, nej. Han kan ikke engang få et job som pedel, eller som sætbygger.
Og han har spillet pedel.
Præcis. Jamen, og det er så sindssygt. De synes simpelthen, han skulle få underlivet til, at du kan arbejde her.
Kan du gå over sammen med de andre freaks? Okay,
jeg ved, du kan relatere. Du har fået det vidt flere gange før.
Ja, ja. Jeg har et godt radioansigt, ikke?
Præcis. Jamen, vi kender det. Kender branchen.
Ja, jeg regner med at lave en hotdog-bod uden for en DR på et tidspunkt, når den
vi har nogle pølser, vi sælger heroppe bagefter. Chicken of the cave.
Ja.
Nej, vi er nået til april 1934. Og det bliver desværre også tiden, hvor den her store, karismatiske dansker, han desværre ender sit eget liv.
Oh,
fordi han går simpelthen selvmord den 13. april.
Det var da afskyeligt.
Ja, og det er sådan lidt, han er deprimeret, det har været noget fucking lort. Og så vidt jeg forstår det, så den samme dag, han har et møde med en god ven om eftermiddagen, mm, og om formiddagen, der bliver han kraftet med rullet.
Nej.
Jo, så der kommer simpelthen nogen, der tager det sidste.
Der kommer simpelthen nogen, der sparker til en mand, der ligger ned.
Han ikke bare ligger ned, altså han er under gulvbrædderne. Og så jogger de på gulvbrædderne.
Nej, fuck for synd.
Det er fandme ikke i orden. Og det ender simpelthen med, at han tager sgu billetten.
Stakkels
mand. Det er
en
kæmpe tragedie, og af en eller anden årsag, så er der sindssygt mange, der ikke vil kendes ved ham.
Mm.
Der kommer cirka 50 til hans begravelse, som primært er fagfolk. Og det er en anden dansk skuespiller, som er med til at samle ind til, at han overhovedet kan blive begravet.
Okay.
Så han ender med, det er sådan noget med, at de ender med at opgøre hans bo til sådan noget $150. Altså han har ingen skid længere.
Ej, stakkels mand.
Ja, det er fucked up. Men heldigvis, så bliver den her stjerne, som skabte smil på tværs af USA og Europa, ikke helt glemt.
Nej.
Fordi i 1960, der bliver han forevet. I den forstand, at han får en stjerne på Hollywoods Walk of Fame.
Nej,
jo.
Gør han det?
Yes, som en af meget, meget få danskere. Og på den måde, så bliver det også et dejligt fysisk symbol på den der stjerne, der startede lige her, lille Danmark, men med flid, karisma og optimisme formår at nå til tops og ind i hjerterne på folk. Det synes jeg sgu egentlig er meget. Altså, det er jo en træls måde at slutte på, men alligevel også en lidt smuk måde at slutte på.
Det synes jeg også.
Og det var simpelthen historien om Carl Dane, ja, min
damer. Tusind tak for det.
Hej igen.
Hej igen.
Nu er vi tilbage i bilen. Og det er simpelthen fordi, at da vi går af scenen, så får vi det ikke historien på Valmødsbarometeret, så det tænker jeg, det får vi lige gjort nu. Vi har jo vores fem kriterier, vildskab, lolfaktor, unikens indflydelse og
ekstra spice.
Spice.
Spicy boy.
Spicy boys lige her i Hyundai i10'er. Og Peter, nu er det jo min historie, så jeg synes egentlig, du skal have lov til at starte. Hvor vildt synes du historien om Carl Dane? Den er.
Åh, ja. Jeg synes, han kan noget. Jeg synes, vi har dækket andre historier, som er vildere.
Ja.
Jeg vil godt give ham 6.
Jeg synes egentlig også, en 6 er på sin plads. Altså, det er også det med, at det er tilfældighederne i spil, der gør, at han bliver så kæmpestor, som han gør. Men også, at han formår at bruge sine kompetencer til det yderste. Og så bare det med, at han vitterligt har 10-15 forskellige jobs, inden han er 25. Det kan jeg også ret godt lide.
Det er ret fedt.
Ja.
Og man kan sige, branchen, filmbranchen på det her tidspunkt, jeg fandt også bare det vilde vesten, ikke? Altså, vi kan også høre de her stunts, de laver og alt det her.
Præcis.
Og det er jo også vildt nok i sig selv. Men jeg synes, 6 er...
Jamen, den er købt. Det bliver også en 6'er herfra. Og lolfaktor.
Jeg synes, han er ret sjov.
Ja.
Og jeg synes, det er en ret morsom historie. Også fordi, der er noget virkelig tragikomisk i, og du begynder at lave nepotisme hotdogs bagefter, ikke?
Ja, altså at du ryger på det der Willy Søvndal-syndrom, den er skide ærgerlig, og du så prøver at sætte ind med lidt nepotisme hotdogs, der ikke så ikke bliver til noget.
Nej.
Den går ondt.
Ja, det er fandme også ærgerligt.
Det er fandme ærgerligt.
Jeg vil godt give ham 6 igen, tror jeg.
Ja, jeg er på en 7. Jeg synes sgu, det er ret sjovt. Lidt lige marginal sjovere.
Ja.
Og så har vi jo så indflydelse. Altså man kan sige, problemet er jo lidt, at der findes jo, og sidenhen har der bare været større succeser. Men
vi nævner jo selv Buster Keaton, Bela Lugosi i det her, som jo kommer ind til at definere både komedie og uhygge og sådan noget på sin egen måde. Ikke?
Så han ligger i den lavere kvartil. Altså jeg vil sige, jeg tror, jeg er på en træer. Fordi indflydelse, altså han er med til at definere branchen på det her tidspunkt. I hvert fald, ikke som hovedrolle ind herover, men også, han strækker også begrebet for, hvad man kan på film. Fordi han er så anderledes, og byder ind med noget helt andet, end det, der findes i forvejen. Mm. Så han er en unik karakter i filmens spæde, spæde
start. Det kan du tage på uniqueness. Det her, det er indflydelse.
Åh, for helvede. Goddammit. Ja, det er rent nok, det er fandme. Den er købt. Ej, men han har, han har jo indflydelse. Fordi han er med til at inspirere og vise, hvad kan man sige, en anden vej.
Ja.
Men du har ret, altså det er selvfølgelig klart, det er mere på unikkes.
Jeg vil godt give ham 3.
Ja, men jeg er også på en 3'er.
Ja, så det er 6 derfra.
Ja, tak.
Altså, så kommer vi til uniqueness, og det flyder måske lidt sammen, som du også måske lidt kom til her. Fordi at alle, der lidt var i filmbranchen, har på en eller anden måde en eller anden indflydelse på filmbranchen, fordi den er i sin spæde år, ikke?
Præcis. Det er så meget større definition, ret har de.
Ja. Han er unik i og med, at han er dansker. I og med, at han kommer udefra.
Og så har han også bare et andet udseende. Altså, han er en skæv eksistens, som er vigtig.
Jeg vil virkelig anbefale, at man går ind og googler billedet.
Ja, det er skide godt.
Han ser virkelig mærkelig.
Ja, det gør han. Men på en god måde. Det holder jeg stadig fast i. Altså, jeg vil sige, uniqueness, han er en 5'er for mig. Det synes jeg.
Jeg har enormt svært ved at placere ham, så jeg tror også, jeg tager en 5'er, fordi det ligger lige nogenlunde i midten.
Ja.
Fordi han er jo langt fra den første, eller langt fra den sidste dansker, der tager til Hollywood og får en succes, og han er langt fra den, der får mest succes heller.
Men han er en af de aller første. Der er andre, som tager lignende rejser, men han er den største på det tidspunkt her.
Det er det. Så en god 10'er.
Præcis. Og så har vi ekstra spice.
Og jeg synes jo, han er en spicy dreng, ikke?
Ja, det synes jeg sgu også.
Jeg vil godt give ham...
Jeg skulle til at give ham 8.
Ja.
Men det er det der med alle de der jobskift, og så bare den her grundlæggende sur røv. Du kunne kraftedeme ikke snakke engelsk.
Ja.
Og der kan man sige, at han har boet 13 år i staterne. Han burde kraftedeme.
Ja, han skulle fandme lige have taget sig sammen.
Han skulle have taget et kursus.
Men havde jo ikke lige set, at filmen de begyndte at få lyd på, for helvede.
Nej.
Det man jo sådan set gjorde med filmbranchen dengang, det var jo bare, at du spillede en stumfilm, og så lavede du en podcast henover. Men det er så, hvad det er.
Præcis.
Jeg vil godt give mig 7.
Det er fair. Det er fair.
Og det er for pøllerne også.
Nepotisme pøllerne. Perfekt. Så det er 16 stykker. Jamen, så kommer vi jo op i sådan en... lige op og kysser. Slut 50'erne, start 60'erne.
57.
Og det er altså igen, det er jo i den lave kvartil, men det er jo igen der med, han er bare specielt, men ikke ekstraordinær på nogle af parametrene.
Men en fascinerende historie.
Super fascinerende historie. Og en skæv karakter. Som jeg synes er vildt spændende, og det var også derfor, jeg tænkte, nu prøver vi ham skulle lige af.
Ja.
Så, men det var så dagens historie. Tusind tak, fordi du lytter med til det her. Tusind tak til dem, der mødte op til American Days i Aalborg. Det er vi sindssygt glade for.
Ja, jeg er virkelig stolt og imponeret og ydmyg over, at folk de gang på gang bliver ved med at trodse det ene og det andet for at...
Præcis.
Og tage ud og se os rundt omkring, om de vælger deres yndlingskoncert fra på Copenhagen for at tage ind og se os der, eller om de trods af regnvejret i Aalborg, eller om de kører på tværs af landet for at komme til et show på Bremen. Det er fucking fantastisk.
Kæmpe imponerende, og kæft mand, I skal bare vide, vi tager det alle sammen ind, og vi er sindssygt stolte og sindssygt glade for det. Så tusind tak. Ellers, så lyder vi ved igen i næste uge, indtil da, have det, som I ser ud.
Mine.